Goeiedag luisteraars, baie welkom weer by ons program Die Bybel vir vandag. Ons is nog steeds besig met hierdie een groot afdeling in die evangelie volgens Lukas se beskrywing en die gedeelte waaroor dit nou eintlik handel is die sogenaamde reisverhaal wat strek van hoofstuk 9 vers 51 tot by 19 vers 28. En daarom in hierdie reisgedeelte is ons dan vandag by die 12de hoofstuk by vers 22. Nou kom ek maak so 'n paar opmerkingkies ter inleiding en dan kyk ons na die teks. Die opskrif is die sorge van die lewe. Nou as ons die hoofstuk op 'n ander manier indeel, dan gaan dit hier alles oor die prioriteite in die koninkryk. En daarom kan sorge van die lewe mense anders 'n bietjie aftrek van koninkryksperspektiewe. Die Here Jesus beveel hier die gelowiges om nie bekommerd te wees nie. Die vraag is nou maar hoe kry mense dit reg? En luisteraars, daar's regtig eintlik maar net een manier waarop ons bevry kan word van die angs wat veroorsaak word deur inhaligheid en selfs die gesug voortdurend na materiële sekuriteit. En dit is natuurlik deur die instrument van die geloof. Dit is goed om op 'n verantwoordelike manier te werk te gaan en te beplan, maar natuurlik is dit sleg om gedurig te loop en top oor alles wat ons in ons beplanning verkeerd kan doen. Bekommernis is eintlik maar sinneloos, hoor, want dit kan eintlik in geen enkele behoefte voorsien nie. Bekommernis is eintlik maar net 'n dwaasheid, want die God wat die voëls versorg en die blomme en die goud en alles geskep het en in sy hand hou, het vir jou vir my lief. Hy weet wat ons nodig het. En daarom kom ons lees nou hierdie klompie verse hierso in Lukas by die 12de hoofstuk van vers 22 af. Verder het Jesus vir sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moet julle tog nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of oor julle liggaam of wat julle moet aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as die kos en die liggaam is belangriker as klere. Kyk na die kraaie. Hulle saai nie en hulle oes nie. Hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie meer werd as voëls. Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? As julle nie een so klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle oor die ander dinge? Kyk hoe groei die lelies. Hulle swoeg nie, hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pracht was nie geklee soos een van hulle nie. As God die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre in die vuur gegooi word, so mooi maak, hoeveel te meer sal hy vir julle sorg, klein gelowiges? Julle moet julle ook nie gedurig afvra wat julle gaan eet of drink nie, julle moenie besorg wees nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld begaan is. Maar julle het 'n Vader wat weet wat julle nodig het. Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal hy julle ook hierdie dinge gee. Jy sien luisteraar, as jy jou in die eerste plek vir die koninkryk van God beywer, beteken dit dat die Here Jesus Here en koning van jou lewe is. Hy moet elke aspek en elke terrein van jou lewe beheer, selfs jou werk, jou ontspanning, jou planne, jou verhoudings. Mag ek vir jou vra, en die Bybel vra dit vir my ook, is die heerskappy van God maar net een van die dinge waaroor jy en ek begaan is? Of is die koninkryk regtig die middelpunt van alles wat ons doen, alles wat ons sê? Is daar dalk sekere dinge in jou en my lewe wat ons van die Here al wil terughou? Want jy sien, hy is die Here en hy is die Skepper en hy wil graag voorsien in alles wat jy en ek nodig het. En natuurlik, hy wil ook vir jou en vir my lei in die gebruik van die dinge wat hy voorsien. Luister na vers 32 en 33. Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, want dit was die wil van die Vader om die koninkryk aan julle te gee. Is dit nie fantasties nie, luisteraar? Verkoop julle besittings, gee bydraes vir die armes. Skaf vir julle 'n beurs aan wat nie leeg raak nie, 'n onuitputtelike rykdom in die hemel, waar daar geen dief kan bykom en geen mot kan verniel nie. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Luisteraar, ek dink dit is baie duidelik, as geld die einddoel in 'n mens se lewe geword het, dan word jy eintlik daardeur vasgevang in 'n greep. Jy word afgesny van God en van ander mense met behoeftes. Die sleutel tot die regte en die verstandige gebruik van geld is natuurlik om te sien in watter mate dit aangewend kan word vir God se doel. Nie net om te sien hoeveel ons vir onsself kan by mekaar maak, hoeveel ons self nodig het vir eie gebruik nie. Raak die liefde van God ook jou beursie aan. Maak jou geld dit vir jou moontlik om oor ander mense te help. Want as dit die geval is, dan is jy besig om ewige skatte in die hemel by mekaar te maak en dit is baie belangrik. Luister aan vers 34. Waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. Ach, natuurlijk, een mens kan nooit die dinge wat jy doen, losmaak van die dinge waarin jy glo nie. Jou prioriteite blyk duidelik uit die dinge wat jy by mekaar maak. As jou prioriteit beoordeel sou word op grond van wat jy met jou tyd, met jou geld en met jou energie doen, hoe dink jy wat sal die uitslag wees? In watter mate moet jy in die middels tot jou beskikking dat jy dit anders moet begin aanwend, sodat die waardes van die koninkryk daardoor gehandhaaf kan word? Dis 'n groot vraag, hè? Miskien moet jy en ek 'n slaggie so 'n bietjie rondom ons kyk en na alles wat ons besit kyk en vir onsself afvra, is dit regtig alles tot beskikking van die koninkryk? Nou dan kry ons hier nou in Lukas by die 12de hoofstuk van vers 35 af die gelykenis van die waaksame slaaf. Ons het dit so bietjie al oor gesels in Matteus en Markus, daarom gaan ek nie in detail daarop in nie, ek wil net sekere dingetjies uitwys. Wees gereed, die heupe omgord en die lampe aan die brand. Jy sien, luisteraar, hierdie gedeelte is afgestem op die terugkeer van die Here as die seun van die mens, daar by die uitloop van die tyd. Die beeldspraak wat nou gebruik word, is in ooreenstemming met die gewoontes van daai tyd. En natuurlik het dit nou ten doel om gelowiges aan te moedig om waaksaam en getrou te wag op die terugkeer van hulle afwesige Here. En om die kerkleiers ook te herinner aan hulle pastorale verantwoordelikheid. Jy kan gerus die gedeelte gaan lees, ek gaan dit nou nie verder behandel nie, omdat ons van tevore daaroor gepraat het. Ek wil liever so bietjie gesels hier van vers 49 af, waar die opskrif is, Jesus die oorsaak van verdeeldheid. Vers 49 sê, ek het gekom om vuur op die aarde aan te steek, en hoe wens ek dat het al aan die brand is. Maar daar is 'n doop waarmee ek gedoop moet word, en dit sal my helemaal in beslag neem, totdat dit afgehandel is. Nou, dis baie belangrik dat dit hier geskrywe staan, want jy sien, die doop waarna die Heer Jesus hier verwys, is natuurlik sy kruisiging wat vir hom voorgelê het. En hier verwys hy nou na die ontsettende liggaamlike en ook geestelike pyn, wat hy sou moes verduur. Toe hy uiteindelik deur sy mense verwerp is, juist die mense vir wie hy lief gehad het, en selfs deur God alleen gelaat is, om vir die sondes van die wêreld te betaal. Van vers 51 af lees ons, dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, sê ek vir julle, eerder verdeeldheid, want van nou af sal daar 5 mense in een huis onderling verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Hulle sal verdeeld wees, vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter en dogter teen moeder, skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder. Jy merk op, luisteraars, die Here Jesus sê daar kom 'n tyd van geweldige verdeeldheid, juis in gesinsverbande. Die Here Jesus sê, lyk dit vir my met hierdie vreemde en ontstellende woorde, dat sy koms dikwels tot konflik lei tussen mense. Jy en ek moet baie goed verstaan, die Here Jesus vereis eintlik van ons reaksie. En hegte verhoudings kan soms selfs in twee geskeur raak, as party binne die groep kies om die Here Jesus te volg en die ander weier om dit te doen. Daar is dus geen middeweg by die Here Jesus nie. Ons moet duidelik sê waar ons hoogste loyaliteit en toewyding lê, al beteken dit dat ons ander verhoudings moet verbreek. Dis natuurlik baie makliker as die hele gesin saam in Christus glo, maar dit gebeur nie altyd nie. Is jy regtig gewillig om dalk deur jou gesin afgekeur te word as dit nodig sou wees, sodat jy die ewige lewe kan hê? Ek hoop die Here bewaar jou daarvan dat jy ooit in so 'n keuse kom, maar daar is veral mense wat uit die hindoeïsme of die mohammedanisme tot bekering kom, wat met hierdie soort van problematiek sit, en ek wil regtig vra dat ons vir hulle sal bid, want ons kan ons nie regtig die droefheid en die trauma daarvan in 'n klein gesin voorstel nie. Nou staan hier die volgende opskrif, vers 54 tot 56, die tekens beoordeel. Jesus het ook vir die skare gesê, as julle wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik, dit gaan reën en het gebeur ook. En as die suidewind waai, sê julle, dit gaan warm word en het word warm. Huigelaars, julle weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lucht te beoordeel, hoe is dit dan dat julle nie weet hoe om hierdie tyd te beoordeel nie? Luisteraars, vir die grootste deel van die wêreldgeskiedenis was boerdery natuurlik die beroep wat deur die meeste mense beoefen is. 'N Boer is heeltemal afhanklik van die weersomstandighede en hy het die regte hoeveelheid reën en sonskyn nodig om suksesvol te kan wees in sy boerdery. En daarom maak hy ook 'n goeie studie van die wind en van die wolke daarbo. Die Here Jesus het van 'n ingrypende gebeurtenis gepraat, naamlik die koms van God se koninkryk, iets wat nog belangriker is as die jaar se oeste. Net soos voor 'n storm op 'n reendag, was daar reeds tekens dat die koms van die koninkryk naby was. Die Here Jesus se toehoorders het hulle egter doelbewus blind gehou vir daardie tekens, want hulle prioriteite was heeltemal verkeerd. Hoe lyk jou prioriteite? Kyk jy ook so partykeer so bietjie in die oggend op in die hemelruim en kyk na die wolke en sê miskien bring die wolke wat hom weggeneem het om vandag weer terug na ons toe. Nou goed, nou kom ons ook by 'n volgende hoofstuk. Dit is hier in Lukas by die 13de hoofstuk van die eerste vers af. En ek dink luisteraars, 'n mens kan baie lank hieroor gesels, maar ek wil nie te lank daarby stil staan nie want ons het daarom nou nogal baie dinge wat ons ook verder moet doen. Ek wil baie graag hier oor die eerste 5 verse net so 'n paar inleidende opmerkingkies maak. Want jy sien, moontlik het Pilatus die Galileërs van wie ons nou hier gaan lees, laat doodmaak omdat hy bang was dat hulle in opstand teen Rome was. Kom ek lees dit vir jou. Juis in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle: "Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie julle bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom." Die wat dus luisteraars omgekom het, is nie duidelik dood net omdat hulle noodwendig sonde gedoen het nie. Want luister wat sê die volgende vers: "Of daardie 18 wat dood is toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die res van Jerusalem se inwoners? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle almal omkom." Jy sien, die Fariseërs was natuurlik gekant teen enige gewelddadige opstande teen Rome. En dus het hulle waarskynlik geglo dat die Galileërs verdien het om doodgemaak te word as hulle in opstand gekom het. Die Zelote, wat nou natuurlik 'n anti-Romeinse terroriste groep was, het dalk weer gesê dat die mense by Siloam verdien het om te sterf omdat hulle met Rome saamgewerk het. En nou sê die Here Jesus egter dat nie een van die twee groepe, nie die Galileërs of die Siloamwerkers, gedood is omdat hulle noodwendig iets verkeerd gedoen het nie. Die Jode moes maar net ophou om daaroor te redeneer. En almal moet liewer aan hulle eie lewens dink en hulle bekeer. Alle mense, luisteraars, is mos sondaars. En as hulle nie bekeer nie, sal almal net soos die Galileërs omkom. Die omkom woordjie wat die Here Jesus hier gebruik, daarmee kon hy natuurlik verwys het na die verwoesting van Jerusalem ook. Maar meer waarskynlik praat hy hier van die eindoordeel. En daarom staan hier dat as die toring van Siloam nie op hulle ineengestort het nie, dink julle dat hulle skuldiger was as die inwoners van Jerusalem? Nee. Met ander woorde, ons kan nie sommer net 'n direkte verband lê tussen iets wat mense tref en dat hulle noodwendig sonde gedoen het voor dit nie. Jy sien, toe die waterleiding van die Gionfontein wat na Jerusalem toe kom in die tyd van Pilatus herstel is, dis nakies, jy kan daarvan gaan lees in Jesaja 7 van die 3de vers af, toe die toring van Siloam ingestort en 18 mense het omgekom. En dit wil nou nie sê dat hulle skuldiger was as al die inwoners van Jerusalem nie. Ook die sou na die Here Jesus luister, en natuurlik was hulle ook sondaars, sê hy. En as hulle nie bekeer nie, as hulle nie afsien van hulle eie verdienstelikheid nie, as Jode en in hom glo nie, dan sal hulle omkom, so sê die meester. Kom ons lees vers 6 en vers 7 wat handel oor die gelykenis van die onvrugbare vyeboom en 'n mens kry hierdie verhaaltjie net hier in Lukas. Daarna het Jesus hierdie gelykenis vertel. 'N Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daarom kom soek, maar niks kry nie, sê vir die tuinier: "Kyk, dis nou 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput?" Dis baie interessant, want 'n vrugbare boom word dikwels in die Ou Testament as 'n simbool van heilige lewe gebruik. Jesus sê hier wat gebeur met die ander boom, met ander woorde, die een wat 'n plek vol staan, maar niks voortbring vir sy tuinier nie. Dit was een van die maniere waarop Jesus sy luisteraars gewaarsku het dat God nie hulle gebrek aan produktiwiteit vir altyd sou duld nie. Berou, luisteraars, is noodsaaklike bestanddeel van Christelike toewyding. Ons moet ons bekeer van ons verkeerde lewenswyses en ons moet ons tot God wend. Reageer op die tuinier se geduld en sorg en berei jou daarop voor om vrug te dra deur elke dag vir die Here te lewe. En daarom word die oproep hier verskerp. Dit was naamlik die gewoonte in Palestina om ook ander bome in 'n wingerd te plant. Die gelykenis handel nou oor 'n vyeboom in 'n wingerd. En die landbouer, so lees ons, het nou al 3 jaar lank te vergeefs kom vrugte soek aan hierdie vyeboom. Nou moet die tuinier die boom uitkap, want waarom moet die grond langer daardeur uitgeput raak? Vers 8 sê: "Maar die tuinier antwoord: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra, maar so nie, dan kan u hom uitkap." Dis asof hierdie tuinier kom intree by die eienaar van die grond, né? Hy vra vir die landbouer om die boom nog 'n kans te gee. En die tuinier sal in die grond rondom die boom omspit en dit bemes, en as dit nog nie vrugte dra nie, sê hy, dan moet dit maar volgende jaar uitgekap word. Die vyeboom is natuurlik 'n beeld van die Joodse volk. God het die volk 'n volle tydperk gegee, 'n betekenis van 3 jaar. Lees ons hier. Want 3 jaar beteken eintlik 'n bepaalde tydperk. En dit was 'n besondere periode om op 'n sekere wyse versorging te gee aan die boom. Maar steeds het die boom nie vrugte gedra nie en nie die wil van die tuinier nagekom nie. En op grond van die werk van die Messias sal die Jode ook nog net vir 'n korter tyd, om die waarheid te sê, dit sou eintlik maar nog net 1 jaar duur verder na hierdie uitspraak, begenadig word. Indien hulle dan nog nie hulle tot die Here bekeer het nie, dan, so sê die Here Jesus, sal die oordeel van God hulle tref. Kom ons lees nou die volgende gedeelte. Hierdie opskrif daarvan is: Jesus genees 'n gebreklike vrou op die Sabbatdag. Die vraag is, voordat ons dit lees, hoekom is genesing as werk beskou? Want jy sien, die geestelike leiers het dit as deel van 'n dokter se werk beskou. En dit was natuurlik nou verbode om juis op die Sabbatdag te werk. Die hoof van die sinagoge kon nie verder as die wet sien nie. En daarom het hy die Here Jesus se medelee met die vrou nie raak gesien nie. Jesus het hom en al die ander leiers laat skaam kry deur op hulle skynheiligheid te wys. Hulle het hulle beeste op 'n Sabbat losgemaak en versorg, maar hulle het geweier om hulle te verbly wanneer 'n medemens uit die mag van die Satan bevry is. Kom ons lees dit. Een keer op 'n Sabbatdag was Jesus in een van die sinagoges besig om die mense te leer. Daar was ook 'n vrou wat al 18 jaar gelei het onder 'n bose gees wat haar heeltemal verswak het. Sy was krom getrek en kon glad nie meer regop kom nie. Toe Jesus haar sien, roep hy haar nader en sê vir haar: "Mevrou, jy is van jou gebrek verlos." Toe het hy haar die hande opgelê, sy het onmiddellik regop gestaan en God begin prys. Is dit nie 'n wonderlike verhaal nie? Want in die volgende paar verse gaan Lukas, om die waarheid te sê, 3 sulke gevalle van genesing noem wat op die Sabbatdag plaasgevind het. En die eerste 2 het boonop ook nogal in die sinagoge plaasgevind, het ons nou net gelees. Jy sien, hierdie vrou het al 18 jaar lank gelei onder 'n bose gees. Haar liggaam was eintlik al krom getrek. Die 16de vers sê dat dit Satan was wat haar gebind het. Nou, baie van die dinge waarvoor mense in daardie tyd nie verklaringe gehad het nie, het hulle natuurlik aan die Satan toegeskryf. Die punt is dat die Here Jesus hierdie vrou genees. Sy is onmiddellik genees. Sy het regop gestaan en sy die Here begin prys. Maar luister na die 14de vers. Die hoof van die sinagoge was verontwaardig omdat Jesus op die Sabbatdag iemand gesond gemaak het. Hy sê toe vir die mense, dit is 6 dae in die week waarop 'n mens moet werk. Julle moet op een van daardie dae kom en julle laat gesond maak, nie op die Sabbatdag nie. Toe sê die Here vir hom, jou huigelaar, maak elkeen van julle nie op die Sabbatdag sy bees of die donkie van die krib los nie. Nou jy sien, soos ek nou daar verduidelik het luisteraar, hierdie ou, die hoof van die sinagoge was meer bekommerd oor die diere. Hy het geen simpatie gehad vir hierdie arme vrou wat so verskriklik gesukkel het omdat sy al vir 18 jaar gelei het en nie genees is nie. Maar hy kyk vas na die mensgemaakte reël van die Sabbat en daarom het hy nie met haar enige simpatie gehad nie. Nou, ek het nou vir jou gesê daar was verskillende wonderwerke wat die Here gedoen het en dan ook nogal op die Sabbat. In hierdie gedeelte staan daar 2. Ek wil graag vir jou 7 sulke wonderwerke doen wat die Here juis op 'n Sabbat gedoen het. Byvoorbeeld, toe hy 'n man verlos het van 'n bose gees, daar Markus 1. Of Petrus se skoonma genees het in Markus 1 van die 29ste vers af. Een keer het hy 'n verlamde man by die bad van Bethesda genees in Johannes 5, dit was ook op die Sabbat. 'N Ander wonderwerk wat op die Sabbat plaasgevind het, was die man met die gebreklike hand wat genees is in Markus 3. Of die gebreklike vrou in Lukas 13. Of die man wat aan water gelei het, Lukas 14. Of die man wat blind gebore is, van wie ons lees in Johannes by die 9de hoofstuk. Nou, ek dink ek wou net 'n oomblik dit noem en daarby stil staan, want jy sien luisteraar, die godsdienstige leiers van die Jode was baie streng op die hou van die Sabbat. En volgens hulle beskouing het dit dan ook beteken dat 'n mens nie iemand mag genees as dit Sabbat is nie, omdat dit sou beteken dat jy gewerk het. Is interessant. In die 4 evangelies lees ons egter 7 keer, die keer wat ek nou net genoem het, hoe die Here Jesus mense op die Sabbat genees het. En daardeur het die Here Jesus die godsdienstige leiers uitgedaag om weer na die sin van hulle eie wette te kyk en hulle self te vra na die doel daarvan. Verheerlik dit regtig God? O ja, dit verheerlik hom as mense wat in nood is, selfs op die rusdag gehelp kan word. Sou God tevrede gewees het indien die Here Jesus hierdie mense se nood geïgnoreer het? Nee, heel waarskynlik nie. En daarom, luisteraars, is dit so belangrik dat ons sal leer dat die Sabbat vir die mens gemaak is en nie die mens vir die Sabbat nie. Met ander woorde, ons hoef nie swaar te kry onder 'n klomp reëls wat ons probeer nakom omdat ons die Sabbat wil heilig nie. Nee, die Sabbat is gegee om te rus, gegee as 'n dag van afsondering waarin ons ons met die Here en in die Here kan verbly. En daarom wil ek afsluit by hoofstuk 13 met die Here Jesus se klag oor Jerusalem. Ek gaan dit kortliks doen want ons het dit ook in Matteus 23 gedoen. Jerusalem, Jerusalem, staan in die vers 34. Jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat aan jou toe gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad aan julleself oorgelaat. Maar ek sê vir julle, julle sal my sekerlik nie sien totdat die dag kom wanneer julle sal uitroep, loof hom wat in die naam van die Here kom nie. Wonderlike verse wat hier staan. Maar ek dink, broer en suster, dit is vir ons belangrik om miskien net dit te sê. Jerusalem was die grootste stad in Israel, die geestelike en ook die politieke hoofstad, en ook die stad wat ten nouste met die Messias vereenselwig is. Jerusalem was egter ook bekend daarvoor dat hy God se profete verwerp het. En hy sou ook die Messias, net soos die profete wat hom vooraf gegaan het, verwerp. God toon dikwels sy liefde en sy genade teenoor die mense te midde van opstandigheid teen hom. Is dit nie met jou en met my ook maar so nie, wat genade ontvang ten spyte van onsself? Jy sien, luisteraar, Jesus Christus verpersoonlik sy grootste liefdesdaad, want hy is deur sy volgelinge verwerp en nogtans, ja, nogtans het hy gesterf, sodat ons van ons sondes verlos kan word. God se genade is werklik wonderlik, wonderlik groot. En op hierdie positiewe punt van die liefdevolle God wil ek dan vandag afsluit. En luisteraar, ek groet jou dan so die Here wil tot volgende keer in die wonderlike naam van Jesus Christus, die prins van alle vrede. Tot dan, tot ziens.